Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 56. mucize. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin arka tamanlarda turgan sahabelerini ham ko'rganlari. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem namozdaliklarida sahobalar va munofiqlar orqa tomonlarda turib nima qilayotganlarini ham ko'rib turardilar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Kunlardan bir kuni namozga takbir aytilganida Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: "Ey insonlar, men sizlarning imomingizman. Ruku va sajdada mendan oldinga o'tib ketmang. Boshlaringizni ham mendan oldin ko'tarmang. Men sizlarni oldindan ham, ortdan ham ko'rib turaman. Muhammadning joni izmida bo'lgan zotga qasam. Men ko'rgan narsani ko'rganlaringizda oz kulib, ko'p yig'lagan bo'lardingiz", dedilar. Sahobalar: "Nimani ko'rdingiz yo Rasululloh?" deb so'radi. "Jannat va do'zaxni", dedilar u zot sallallohu alayhi va sallam. Boshqa bir rivoyatda: "Sizlar oldindagi narsani ko'ryapsizlarmi? Allohga qasam, menga sizlarning rukularingiz va sajdalaringiz ham maxfiy emas. Men sizlarni ortimda tursangiz ham ko'raman", dedilar.